Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nakon izostanka ratifikacije energetskog sporazuma sa Rusijom, u Beograd stižu predstavnici Gazproma i Ruske federacije. Boris Tadić u ponedeljak na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Susretima sa Vukčevićem i Jeremićem, Bramerc završava posetu Beogradu. Od Iraka stvoriti tvrđavu islama, poručio drugi čovek Al-Kaide Zavahiri. Japanski budisti odbijaju da dočekaju olimpijski plamen. Papa Benedikt se izvinio žrtvama seksualnog zlostavljanja sveštenika. Sutra promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li su vlasti u Srbiji u jeku predizborne kampanje spremne da sarađuju sa Haškim tribunalom i uhapse preostale optužene. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Saveta za saradnju sa Hagom.
Bez obzira što je politički trenutak ovakav kakav jeste, prosto ne verujem da bi neko sada, kada je već predat Milošević, kada je predat Milutinović, kada je predat Perišić, Pavković, Stanišić, da će neko ovde praviti probleme oko Župljanina ili oko Hadžića.
Čućete da je u Čačku otvoren prvi klub u Srbiji koji se bavi edukacijom ljudi starijih od 45 godina koji su poslednjih godina ostali bez posla.
Mogla bih proširiti znanje u okviru njegovostvenih tih poslova. Mislim da je to jedna prečica možda do posla ili eventualno dodatna neka znanja iz informatike.
Ja bih sad išla i na engleski jezik, meni to nije nikakav problem.
I sveta vest koja je, iako ne potvrđena, postala pravi medijski hit.
On je predsjednik supersile koja se ponovno uzdiže. Ona je ritmička gimnastičarka, dvostruko mlađa od njega. Priča o razvodu i novom braku 56-godišnjeg Vladimira Putina prvi put se pojavila u malo poznatom tabloidu Moskovskom reporteru.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je odlazeća vlada Srbije zbog ograničenog mandata odbila da usvoji sporazum o saradnji sa Rusijom u oblasti energetike, predstavnici Gazproma i Ruske federacije dolaze u Beograd da preciziraju pozicije dveju strana o aranžmanu koji obuhvata izgradnju gasovoda i prodaju većinskog paketa NIS-a. Rusku delegaciju predvodi kopredsednik Međuvladinog komiteta za ekonomsku saradnju Sergej Šojgu. Prema nezvaničnim informacijama, ruski partner bi nakon odbijanja tehničke vlade da ratifikuje predlog sporazuma mogao da zatraži dodatne garancije o tom ugovoru i to putem potpisivanja posebnog dokumenta. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn izjavio je da Srbija može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali da će ratifikacija tog dokumenta zavisiti od saradnje sa Haškim tribunalom. Srbija je najvažniji faktor u regionalnoj stabilnosti i dobrosusedskim odnosima na Balkanu. Srbija ima potencijala da bude pokretač u regionu i Evropskoj uniji, ali mora da ubrza njen put ka Uniji, uključujući i davanje statusa kandidata, rekao je Rehn. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je u intervju za nedeljnik Standard da će, ukoliko bude morao da se opredeljuje između Evropske unije i Kosova, izabrati integritet zemlje. On je međutim naglasio da takav uslov trenutno niko ne postavlja i da želi da nastavi i ekonomsko jačanje Srbije i borbu za Kosovo. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bram Bramerc završava posjet u Beogradu. On je danas posjetio veće za ratne zločine okružnog suda, a predsjednik tog veća, Siniša Važić, upoznao ga je sa dosadašnjim radom kao i sa problemima sa kojima se susreću sudije, izjavila je portparol okružnog suda Ivana Ramić. Bramerc je izrazio zadovoljstvo i podršku kako za dosadašnji, tako i za budući rad tog veća, rekla je Ramićeva. Glavni tužilac Haškog suda sastaće se danas i sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Predsednik Srbije Boris Tadić govoriće u ponedeljak na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Kosovu. To telo razmatraće tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna i šefa UNMIK-a Joakima Rikera o situaciji na Kosovu. Tadić će, kako se očekuje, razgovarati sa ambasadorima Sjedinjenih država i Rusije, kao i sa ostalim predstavnicima zemalja članica Saveta bezbednosti. Nakon što je vlada vlada Srbije na jučerašnjoj sednici, bez obzira na stav UNMIK-a, odlučila da se na Kosovu 11. maja održe parlamentarni i lokalni izbori, predstavnici Republičke izborne komisije otputovali su u Kosovsku Mitrovicu kako bi obavili tehničke pripreme za prijem kandidata za odbornike Skupština opština na teritoriji Kosova. Predsednik Kosova Fatmir Sidiu izjavio je da je nezavisnost Kosova izraz političke volje građana Kosova. Obraćajući se Skupštini, Sidiu je rekao da je nezavisnost proglašena nakon dugog međunarodnog procesa utvrđivanja statusa u skladu sa političkom voljom većine građana i u skladu sa preporukama međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija. Pozicija Rusije o Kosovu dobija sve veću podršku u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, izjavio je predsjednik Spoljnopolitičkog komiteta Državne dume Konstantin Kosačov. Ministar inostranih poslova Makedonije Antonio Milošovski izjavio je da će još neko vreme potrajati odlučivanje da li Makedonije da prizna Kosovo. To razmatramo zato što Makedonija nije Britanija, mi smo susedi Srbije i Kosova i želimo sa njima dobre odnose, objasnio je Milošovski. 20 članova udruženja ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca iz Leposavića štrajkuje glađu u zgradi Skupštine opštine. Kako je izjavio predsjednik udruženja Vladimir Radović, štrajk glađu započet je sinoć u znak protesta što su nepoznata lica uzurpirala 10 stanova u zgradi koja je za njih izgrađena sredstvima opštine i koordinacionog centra za Kosovo. Pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu izjašnjavanjem optuženih nastavljeno je suđenje za zločin u selu Lovac u Hrvatskoj 1991. godine kada je ubijeno 70 civila. U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti koliko je realno očekivati da u vreme izborne kampanje srpske vlasti uhapse nekog od optuženih za ratne zločine. Istražujemo i da li je moguće da nakon izbora vladu Srbije formiraju radikali i Demokratska stranka Srbije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pre najavljenog o Kosovu u Prištini su predsednik Kosova Fatmir Sidiu i premijer Hašim Tači pred poslanicima Skupštine govorili o opštem stanju vlade, a Tači je predstavio i izveštaj o prvih 100 dana rada kosovske vlade, javlja Ana Mari Repić.
U govoru o opštem stanju na Kosovu, predsednik Fatmir Sidiu je ocenio da je odluka o proglašenju nezavisnosti 17. februara istorijski događaj formiranja suverene države. Sidiu je kazao da je do sada 37 zemalja priznalo Kosovo, među kojima najuticajnije države sveta. On je naglasio da će za priznanje od svih zemalja članica Evropske unije i NATO-a biti potrebno malo vremena, ali da je Kosovo do sada prošlo prvi test državnosti i da je na sigurnom putu u euroatlantske strukture. Premijer Hašim Tači je izjavio da su najveći uspjesi u prvih 100 dana njegove vlade proglašenje nezavisnosti, priznanje, usvajanje ustava i stabilnost institucija. Tači je parlamentu podneo izveštaj o radu vlade u kojem je istakao da je međunarodna zajednica visoko ocenila dosadašnji rad institucija. Poručio je poslanicima da su i institucije i političke partije zajednički proglasile nezavisnost i izgradile demokratsko i multietničko Kosovo. Kosovo je u proteklom periodu usvojilo ustav kojim se garantuju vladavina zakona, integracija te ekonomski razvoj, kazao je Tači i dodao. Kosovo je de facto otvorena perspektiva za ulazak u NATO i Evropsku uniju. Taj put se ne može zaustaviti i to je naš zajednički uspeh, kazao je Tači. Premijer je posle izveštaja o 100 dana rada vlade podneo ekspoze o programu rada vlade za period od 2008. do 2011. godine. Očekuje se da u Skupštini počne rasprava, pošto su opozicione partije u dosadašnjim istupanjima ocenile da nema vidljivih rezultata dosadašnjeg funkcionisanja vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc tokom prve posete Beogradu naročito je insistirao na hapšenju preostalih haških begunaca Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Gorana Hadžića i Stojana Župljanina. Bramerc je od predsjednika i premijera Srbije također zatražio da preuzmu svoj deo odgovornosti za saradnju sa Hagom. Sa druge strane, srpski zvaničnici ponovili su da Srbija čini sve da okonča saradnju sa Hagom, ali se istovremeno otvara i pitanje koliko je realno očekivati da u jeku predizborne kampanje bude opipljivih rezultata kada je reč o saradnji i posebno hapšenju optuženih za ratne zločine. Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, Dušan Ignjatović, za naš program kaže da je u ovom trenutku teško davati bilo kakve prognoze, ali iznosi uverenja da bi optuženici bili uhapšeni ukoliko bi ih službe bezbednosti locirale, bez obzira na politički trenutak u kome se Srbija nalazi.
Ono što mogu da kažem jeste da je Srbija do sada od 46 zatraženih lica tribunalu predala 42 lica. To sve ukazuje da postoji jasna politička volja da se završi saradnja sa Haškim tribunalom i ja sam siguran da ukoliko bi u ovom trenutku službe bezbednosti mogle da otkriju bilo koje od ove četvorice preostalih haških begunaca, da bi one zaista i bez ikakve sumnje bilo koga od njih uhapsile i ispunile obavezu, transferisale u Hag. To pokazuje i posljednja akcija u kojoj je lociran jedan od tih begunaca, gospodin Župljanin, ali i mislim da u ovom trenutku zaista bez obzira na izbornu kampanju da bi se to dogodilo. Apsolutno ne vjerujem da postoje bilo kakve ideje o tome da bilo ko stopira istrage i hapšenje i potrage za beguncima, bez obzira što je politički trenutak ovakav kakav jeste i prosto ne vjerujem da bi neko sada, kada je već predat Milošević, kada je predat Milutinović, kada je predat Perišić, Pavković, Stanišić, da će neko ovdje praviti probleme oko Župljanina ili oko Hadžića.
Dušan Ignjatović iz Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom. Glavni tužilac Serž Bramerc poslaće svoj prvi izveštaj Savetu bezbednosti sredinom maja. U njega će biti uključena i ocena saradnje sa Srbijom, ali postoji i nagoveštaj da bi Bramerca mogli konsultovati i čelnici Evropske unije u vezi sa eventualnom odlukom o potpisivanju sporazuma sa Srbijom 28. aprila. Portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran nije mogla ni da potvrdi ni da demantuje ove informacije.
On je normalnim kontaktima sa svima koji se bave tim pitanjima, tako da ne mogu da spekulišemo napred zaista. Ali ono što je najbitnije da je odluka na Evropskoj uniji. Ne, ja mogu ništa zaista da vam kažem, osim da će ona praviti svoj izveštaj i da će taj izveštaj uključivati naravno analizu svih elemenata te saradnje.
Gospodin Bramerc je ovde insistirao naravno na hapšenju preostalih optuženih. Koliko vam se čini realno to u situaciji kad je Srbija u izbornoj kampanji?
Ne bi ulazilo u špekulacije, to je međunarodna obaveza Srbije, on je naravno insistirao na svim aspektima saradnje, ne samo na tom.
Olga Kavran, portparol Haškog tužilaštva. U nastavku o mogućim koalicijama nakon izbora u Srbiji, Dragan Šutanovac i Mlađan Dinkić, predstavnici liste za Evropsku Srbiju Boris Tadić, izjavili su da koalicija oko DS-a ne može da bude u novoj vladi sa nekim ko je protiv ulaska u Evropsku uniju. A prema rečima lidera G17 plus Mlađana Dinkića, predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica je protiv ulaska Srbije u EU. Jelena Marković, portparol Demokratske stranke, kaže da ako nakon izbora bude bilo nužno da lista za Evropsku Srbiju uđe u koaliciju, ući će najpre sa strankama nacionalnih manjina i partijama koje prihvate program od 5 tačaka.
A to je politika brže priključenje Evropske unije, politika odbrane teritorijalnog suvereniteta, borbe protiv korupcije, saradnje sa Haškim tribunalom i ekonomskih reformi. Dakle, o kome god da govorimo u ovom trenutku, LDP-u ili DSS-u na drugoj strani, jedni i drugi će morati da prihvate ove programske ciljeve. To znači da Demokratska stranka i lista za Evropsku Srbiju nikome nije zatvarala vrata, ali da su političke stranke, ovdje mislim na DSS, tokom prethodnog perioda odustajali od svojih program ciljeva. Pre svega tu mislim na potpuno odustajanje od evropskih integracija, također odustajanje od saradnje sa Haškim tribunalom, te u tom smislu to je više pitanje za njih. Ono što je nekada bio program zajedničke vlade, da li je to sada za njih zaboravljena priča i da li sporazum Šešelj Koštunica znači da je ta stranka definitivno na jednom drugom polu na kome Demokratska stranka i Lista za Evropsku Srbiju ne mogu da budu.
Jelena Marković iz Demokratske stranke. Dragan Šutanovac, koji je i potpredsjednik DS-a, rekao je i da radije ne bi ponovo sa Demokratskom strankom Srbije formirao vladu. Dragan Šormaz, visoki funkcioner DSS-a, reagujući na to, za naš program kaže da je nešto slično izjavio i lider demokrata Boris Tadić.
On je pre samo nekoliko dana rekao da sa Demokratskom strankom Srbije ne može da pravi vladu dok ne promeni svoju politiku prema Evropskoj uniji. Mi je nećemo promeniti.
Vi ste rekli da ste spremni da razmišljate o koaliciji sa svakom strankom kojoj je očuvanje Kosova u Srbiji prioritet, i to apsolutni prioritet. Srpskoj radikalnoj stranci to jeste prioritet. Znači li onda to?
Pa znači da smo raspoloženi za razgovori sa Srpskom radikalnom strankom, naravno. Ali ništa manje nego i sa Demokratskom strankom. Ali oni moraju da jednostavno kažu da je Kosovo Srbija, moraju da stave onaj beč, da obuku onu majicu i moraju da traže od Evropske unije da je Kosovo Srbija, da se Evropska unija izjasni jasno o tome da je Kosovo sastavni deo Srbije, da bismo uopšte nastavili pregovore sa njima o stabilizaciji, pridruživanju i ulasku u Evropsku uniju.
Dragan Šormaz u razgovoru sa Brankom Trivić. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara i lider Mađarske koalicije Ištvan Pastor najavio je da će stranke okupljene u ovoj koaliciji krenuti sa prikupljanjem potpisa za isticanje liste kandidata na republičkim izborima za manje nacionalne zajednice koje same to ne mogu da učine. To je bila ponuda ove koalicije prilikom predaje liste RIK-u, a koju su do sada prihvatili Albanci iz Preševske doline.
Oni su izrazili potrebu da im u tome pomognemo i mi smo tu prihvatili i mi ćemo im pomoći.
Pastor je pozvao sve građane iz ovih gradova da dođu u prostorije mađarskih stranaka i potpisima podrže kandidaturu preševskih Albanaca za republički parlament. On je također ponovio spremnost mađarske koalicije da pomogne i drugim nacionalnim zajednicama koje misle da na ovaj način mogu prikupiti neophodan broj potpisa za učešće na izborima, ali i izrazio razočaranost što je u tome ova koalicija ostala usamljena.
Žao mi je da od nas mnogo veće političke snage nisu pokazale afinitet, nisu pokazale senzibilnost za ovaj problem i nisu ponudile svoju podršku i svoju pomoć. Da je to, na primjer, Demokratska stranka učinila, koja stalno govori o svojoj senzibilnosti prema manjinskim pitanjima, onda bi ove nacionalne zajednice verovatno u 48 sati imale svaka potrebnih 10.000 potpisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Na polovini emisije posvećen je na najvažnije vesti. Srbija može potpisati sporazum sa Evropskom unijom, ali njegova ratifikacija zavisi od saradnje sa Hagom, poručio Oli Ren. Susretima sa Vukčevićem i Jeremićem, Bramert završava posetu Beogradu. Nakon izostanka ratifikacije energetskog sporazuma sa Rusijom, u Beograd stižu predstavnici Gazproma i Ruske federacije. Boris Tadić u ponedeljak na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Kosovu. Od Iraka stvoriti tvrđavu islama, poručio drugi čovek Al-Kaide Zavahiri. Japanski budisti odbijaju da dočekaju olimpijski plamen. Papa Benedikt izvinio se žrtvama seksualnog zlostavljanja sveštenika. Sutra promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 23 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slika nacističkog vođa Adolfa Hitlera trebalo bi danas da bude uklonjena iz hotela Mr. President u Beogradu nakon brojnih reakcija u Izraelu i Srbiji i posle zahteva izraelske ambasade. Ambasador Izraela u Beogradu, Artur Kohl, izjavio je za naš radio da je vlasniku hotela objasnio poziciju svoje zemlje po ovom pitanju i rekao da se nada da će slika Hitlera danas biti uklonjena iz hotela i da će ova nepotrebna epizoda biti završena.
I think that it is totally not understood.
Mislim da je to potpuno neshvatljivo da se Hitlerovo ime i portret koriste za promociju bilo kog hotela u svetu, posebno u Srbiji i Beogradu, gradu koji je bio bombardovan i zemlji koja je bila okupirana od strane nacističke Nemačke i koja je platila visoku cenu borbe protiv Hitlera. Da se na taj način promovišete u ovom gradu, jednostavno nemam reči za to. Iako u tom hotelu ima i soba posvećenih drugim istorijskim ličnostima, Hitler je potpuno druga kategorija. On ima potpuno drugačiju ulogu u ljudskoj istoriji. Hitler nije bio bezaslen u 30. i 40. godinama prošlog veka, a nije ni danas. kaže izraelski ambasador. A vlasnik hotela Dušan Zabunović izjavio je za naš program da je na jučerašnjem sastanku ambasadoru Izraela Arturu Kolu izrazio spremnost da se ukloni Hitlerov portret iz apartmana 501, ali i naglasio da nije sigurno da će to biti učinjeno, jer će konačnu odluku u 16 sati doneti upravni odbor i marketing služba hotela.
Ne kažem da moj stav neće biti jako uticajan, ali izvinite, molim, kad smo postavljali, radili smo to timski i ja ću to ispoštovati. Moj stav je kristalno jasan. Manje meni znači nego što njima to šteti i moj glas će biti za to da se skine. Ali isto tako kao što smo postavili, jer ti ljudi žive od toga, oni vode taj hotel, ja ne mogu da ih pustim da sam odlučujem, a sutra da kažemo zašto nema prometa, zašto nema gostiju. Nikoga nismo prepoznali u hotelu kao nekog neonacistu da je došao sa nekim obeležjem, ne znam, ovim ili onim, nego su to jednostavno ljudi koji su rekli joj, jel možemo da vidimo, to je najfotografisanija soba kod nas, najviše pažnje zauzima, ljudi dolaze i gledaju i kažu joj, kakav je grozan, kažu, neki kažu ja ne bi spavao u ovoj sobi da mi platite, a ne da platim, drugi kažu joj, fenomenalno, hoću da tu budem.
Aleksandar Necak, predsjednik jevrejskih opština Srbije, izjavio je za naš program da je nedopustivo da se slika Hitlera nalazi u beogradskom hotelu i rekao da su apeli da se taj problem reši ostali bez odgovora nadležnih organa.
Prvo, razlikuje se hotel i muzej, jer tamo u muzeju naravno ispod slike piše ko je, šta je i kakav je zlodelo učinio. A ovde u hotelu apsolutno ne piše ništa. Mi kao jevrejska zajednica to doživljavamo kao izrugivanje žrtvama i smatramo krajnje neumesnim i neukusnim. Nas vređa to da u jednoj demokratskoj zemlji, kao što smo mi, je dozvoljeno isticati u marketinške ili bilo koje svrhe sliku takih zločinaca kao što je bio Hitler. Ali moram da vam kažem da je nije u pitanju samo proveđivanje naših osjećanja i žrtava, jednostavno ugled države Srbije je time doveden u pitanje.
Dušan Zabunović kaže da su likovi za tematski hotel birani jedino po kriterijumu da su istorijski najpoznatije ličnosti i dodaje da Hitlerovu sliku ne vidi kao problem.
I ako ga izbacujemo iz našeg hotela, pa iz muzeja Madame Tussauds, pa ga izbacimo iz svih filmova gde se on pominje, pa ga izbacimo iz svih udžbenika, pa šta ćemo dobiti? Pa dobit ćemo da sami sebe lažemo da Hitler nije postojao. Hitler je postojao, to je zločinac i on je civilizacijska bruka naše planete. Moja deca, vaša deca treba da znaju kako taj čovek izgleda. Saosećamo sa svom tom patnjom koji je jevrejski narod pretrpeo. I nismo očekivali da oni tako reaguju, ne shvatajući da je vreme ipak dosta prošlo od tada i da mi svi moramo realno da pogledamo na istinu da je Hitler postojao. Jer kad nema ubice, onda nema ni žrtava, znate? Onda ko je pobio sve te ljude tolike? Pa onda taj čovek po nama treba da zauzme mesto u našoj mračnoj strani istorije i svi mi treba da znamo da je to zločinac, najveći zločinac na svetu.
Dušan Zabunović. U hotelu Mr. President kod beogradske glavne autobuske stanice turisti po ceni od 110 do 450 evra mogu da prenoće i u sobama u kojima su između ostalih svoje mesto našli i slike Tita, Roosevelta, Staljina, Margaret Thatcher, Fidela Castra, Mao Tse-tunga, Putina i Berlusconija. Opširni. Vesti sveta. Stvoriti od Iraka tvrđavu islama jeste najvažniji zadatak svakog muslimana, poručuje drugi čovek Al-Kaide, Ayman al-Zawahiri. U 16-minutnom snimku, objavljenom sinoć na jednom islamističkom internet sajtu, Zawahiri je pozvao muslimane na borbu u cilju stvaranja velike muslimanske države. Poznati budistički hram u Japanu odbio je da dočeka olimpijski plamen koji u tu zemlju stiže 26. aprila, a razlog je situacija na Tibetu. Organizacioni komitet najavio je da će promeniti maršrutu plamena nakon što je hram Zenkoji odbio da bude prvo mesto u Japanu u koje će stići taj simbol mira. Poglavar Rimokatoličke crkve, Benedikt XVI, govoreći u petak u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom 60. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Papa se juče u Vašingtonu privatno sastao i molio sa žrtvama seksualnog zlostavljanja sveštenika. Ruski, ali i svetski mediji ove nedelje bili su prepuni tekstova o tome tome da se sadašnji ruski predsjednik Vladimir Putin tajno razveo od svoje supruge Ljudmile, te da će se uskoro ženiti nekadašnjom gimnastičarkom Alinom Kabaevom, koja je trenutno zastupnica u Ruskoj državnoj dumi. Iako vest nije potvrđena, ipak je postala pravi medijski hit. Svi žele da znaju o takozvanom Sarkozy sindromu, političaru na visokoj poziciji i mladoj, zgodnoj i uspešnoj ženi, priredila Mirjana Rakela.
On je predsjednik supersile koja se ponovno uzdiže. Ona je ritmička gimnastičarka, dvostruko mlađa od njega, piše britanski Daily Telegraph. Priča o razvodu i novom braku 56-godišnjeg Vladimira Putina prvi put se pojavila u malo poznatom tabloidu Moskovskom reporteru. Novina je najavila da su u toku pripreme za navodno novo vjenčanje šefa države sa Linom Kabaevom, gimnastičarkom i modelom, a spominje se i datum 15. jun i rodni Putinov Sankt Petersburg. 24-godišnja Alina, sudionica dvije olimpijade, je već i zastupnica u državnoj dumi. Naravno, u Putinovoj ujedinjenoj Rusiji. Sindrom Sarkozy, kako je tekst naslovljen, poređuje posljednji razvod i novi brak Putinovog francuskog kolege sa modelom i pjevačicom Karlom Bruni i novi mogući par Putin-Kabaeva. On je moćan, po nekima najpoželjniji muškarac u Rusiji, ona proglašena najzgodnjom ženom Rusije. Glasine o njihovoj vezi, piše Daily Telegraph, kruže Moskvom već duže vrijeme. Jedan internet portal je čak objavio da je par viđen kako se ljubi u jednom restoranu. Akteri ove nove ljubavne priče za sada ne daju komentare.
Ponovo smo u Srbiji, iako je to nemoguće precizno utvrditi, značajan procenat od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji čine osobe koje imaju preko 45 godina starosti, a koje su u proteklih godina, usled propasti državnih preduzeća, privatizacije ili stečaja nekadašnjih društvenih firmi, ostali bez posla. Suočeni sa ogromnim teškoćama u pronalaženju novog posla, mnogi od njih prinuđeni su da izvrše dodatnu edukaciju. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Sajmovi zapošljavanja koje čačanska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje relativno često organizuje, dobra su prilika da u direktnom kontaktu sa potencijalnim poslodavcima ovi ljudi pronađu novi posao. To im međutim retko polazi za rukom, te smatraju da su zbog svojih godina izloženi svojevrsnoj diskriminaciji.
Mi smo bili u radnom odnosu godinama, imamo iskustvo, ali to očigledno nije potrebno iskustvo, potrebno da ste samo mladi do 30 godina.
Praktično ljudi koji su sad ostali bez posla u ovoj tranziciji su došli su da jednostavno nemaju mogućnosti da se zaposle.
Čak smo za neka niža radna mesta, za sobarice, bilo šta, prodavac knjiga, šivač, znači sve što znamo onako volonterski da radimo, pa šta bude.
Portparol Nacionalne službe za zapošljavanje Čačak, Anđelka Marinković, kaže da je tačno da su starija nezaposlena lica u najnezgodnijem položaju, ali i ističe da takve osobe i pored realnih problema ne bi trebalo da podležu apatiji, već da sebe na najbolji mogući način pripreme za iskušenja koje donose savremeni tržišni trendovi. Dodatna edukacija je jedan od tih načina, navodi Marinkovićeva.
Većina njih ne zna da radi na računaru, recimo ne poznaje strane jezike. Samim tim zbog toga se osjećaju negde da imaju nedostatke, znači da prosto treba i da inoviraju svoje znanje i da mnogo toga novog nauče da bi mogli da pronađu novi posao.
U cilju što boljeg rešavanja ovog problema, u Čačku pod ingerencijom Nacionalne službe za zapošljavanje radi Job Club, prvi u Srbiji koji se isključivo bavi edukacijom takozvane teško zapošljive kategorije lica. Polaznici i polaznice ovog kursa su osobe suočene sa rizikom dugoročne nezaposlenosti i na ovaj način pokušavaju da ovladaju znanjima i veštinama potrebnim za aktivno traženje posla.
Mogla bih proširiti znanje u okviru knjigovodstvenih tih poslova. Mislim da je to jedna prečica možda do posla ili eventualno dodatna neka znanja iz informatike.
Ja bih sad išla i na engleski jezik, meni to nije nikakav problem.
Koordinatorka ovog projekta Branislavka Radosavčević kaže da je 17% onih koji su bili polaznici Job kluba do sada pronašlo zaposlenje, što je, kako kaže, dobar, ali ne i dovoljno dobar rezultat. Ekonomski novinar Miša Brkić problem ove kategorije nezaposlenih lica stavlja u posebnu ravan. On naime tvrdi da oni nisu gubitnici tranzicije, već gubitnici zaustavljene tranzicije.
Da je u ovoj državi nastavljena tranzicija, onda bi mnogi od njih koji su ostali bez posla u državnim firmama našli posao u novonastalim firmama jer imaju neko znanje i iskustvo koje može da bude iskoristeno. korišćeno. U svim firmama novim ne zapošljavaju se samo mladi i školovani, nego i ljudi sa iskustvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija može potpisati sporazum sa Evropskom unijom, ali njegova ratifikacija zavisi od saradnje sa Hagom, poručio Oli Rehn. Susretima sa Vukčevićem i Jeremićem, Bramer završava posjet u Beogradu. Nakon izostanka ratifikacije energetskog sporazuma sa Rusijom, u Beograd stižu predstavnici Gazproma i Ruske federacije. Tadić u ponedeljak na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.